Himmelske gode far, takk for at vi får lov til å være her i kirken. En søndag formiddag bringer livet vårt inn i det kristne fellesskapet. Med åndelige brødre og søstre, fordi du er vår felles far. Vi er på vei mot det samme hjem, et evig hjem som heter himmelen. På reisen gjennom livet får vi lov til å finne styrke og trøst og hjelp i hverandre. Takk for at vi får lov til å komme sånn som dette. Så ber jeg deg, Hellige Ånd, om at du skal gi oss et tydeligere bilde av hvem du er. Vår himmelske far er hva Jesus har gjort for oss. Gi oss et klarere bilde, så vi forstår litt av hvem han er og hvor høyt han har elsket oss. For vi forstår det, kan vi få lov til å elske tilbake. Takk for at denne formiddagen er ikke bare en forelesningsrom. Det er et møtested. Et sted hvor du er til stede. Du som har sagt der to eller tre er samlet. I ditt navn så er du midt iblant oss. Du som har sagt at du aldri forlater oss. Du som har sagt at du har tegnet oss i dine hender. Du som har sagt at med en evig kjærlighet har du elsket oss. Du er her. Og la oss få lov til å se det, høre det, og få lov til å ta mer inn av det du har lyst til å gi til oss denne formiddagen. I Jesu navn. Amen. Vi er samlet i kirken. Og det er en fantastisk ting. Ofte mye mer fantastisk enn det vi ofte forstår, for vi kommer ikke bare inn i et rom, for vi kommer også inn på et sted som er hellig. Fordi Gud er her, er det hellig. Og så kommer vi inn i det kristne fellesskapet og setter oss på en måte rundt bordet sammen. Det er flott. Og så er det også en dimensjon til det at vi får lov til å sette oss ned personlig. Ved hans føtter og få lov til å si, her er jeg. Få lov til å høre hva han sier. Og så hører han på hva vi sier, ikke fordi han ikke vet det fra før, men han ser at vi har litt behov for noen ganger å sette ord på det. Hvordan vi har det. Så kommer vi inn til Guds tjeneste sammen. De fleste småbarnsforeldre, de kan ha kjent på den følelsen av å ha for få armer, for eksempel denne gang. At det hadde vært innmari fint nå å kunne duplisere meg i tre utgaver. Da hadde vi rukket litt over de der foreldremøtene, oppgavene, møtene, tilstedeværelsen, beskyttelsen, omsorgen, alt det vi skulle ha gjort samtidig. Sånn kan et småbarnsforelder kjenne på det. Jesus sitter der og så ser på disiplene sine. Han vet hva som er ferdig med å skje, og så sier han noe som selvfølgelig for dem som er så glad i han, ikke gir noen mening, men han sier at jeg sier dere sannheten, det er best for dere at jeg går bort. Det er som regel aldri en bra setning å si til noen som er glad i deg, at nå går jeg bort. Du vil helst ha den som er glad i deg tett på. Men han sier, for dersom jeg ikke går bort, så kommer ikke talsmannen til dere. Jeg tenker at jeg har vært en av disiplene, så tenker jeg, blås i ham talsmannen, jeg vil ha deg. Altså, uansett er alt annet dårligere, hadde jeg tenkt. Jeg har hengt med deg i tre år, jeg har sett hva du har gjort, jeg vet hvem du er, jeg tenker at du er trygghetspunktet mitt, du er ankret mitt, du er bautaen min, du er ryggdekning, du er skjulestedet, du er alt. Så jeg tenker, uansett hvem talsmannen er, glem han, jeg går for deg. Det hadde jeg antagelig sagt, og det er mulig, de også tenkte det. Men jeg går bort. Hvis jeg går bort, sier han, så kan jeg sende han til dere. De visste ikke helt hvem han var enda. Selv om de sikkert hadde merket han og kjent han og sett en del av hva han gjør. Den hellige ånd var, og han er, Guds måte å få flere hender på. Det er sånn han flytter seg fra lokal privatadresse i Israel, knyttet til noen enkeltpersoner i historien, begrenset til geografiske punkt, og så blir han allestedsnærværende. Det er ikke sånn at han ikke hadde vært overalt fra før. Gud har jo vært der hele tiden. Allmektig og med en fullkommen oversikt over verden og det universet han har skapt. Vi finner han sånn usynlige, men så mäktigt sitt stedeværende genom hela menneskets historia. Någon gånger så ser man han kanske inte, men du kan ana det. Och för den som har troens blick ser vi han i alla bladene, i fuglene, i vinden, i havet, spølger, vi ser han överallt som ett fingeravtryck av att han har ju varit här. Men här annonserar Jesus ett skifte. Ett skifte som i praxis betyder Guds personliga närvaro och tillstedeværelse i livene till alla som önskar att ha han i livet. Det är ett skifte. Det är ett formidabelt skifte. Han har varit i världen hela tiden, men han har inte varit i livene till alla hela tiden. Det hade syndefallet och synden rotat till. Men alle vi trengte han, selv vi som ikke tror at vi trenger han, trenger han. Gud har gjennom hele menneskets historie hele tiden vist seg som en personlig Gud. Sånn som han var i Edens hage da han gjorde seg liten og ruslet sammen med Adam og Eva. Hvorfor gjør en allmektig Gud seg liten? Jeg svarer på det kjærlighet. Han har lyst til å gå nær. Det som en mor og far kneler ned ved barnet. Står ikke bare og kikker ned, vi går ned. For vi vet at vi har lyst til å se rett inn i øynene. Vi har lyst til å være til stede. Vi setter oss på gulvet og leker, leker som vi egentlig synes er så gøy. Men vi gjør det fordi det som skjer sammen med barnet er viktig. Gud har gjort sånn hele tiden. Han kommer ned i vår verden på vårt nivå. Der vi faktisk er. Ikke burde vært og kunne vært, men der vi faktisk er. Og der møter han oss. Sånn har Gud vært. Og selv da verden snur han ryggen, inngår han avtaler eller pakt med mennesker, sånn som Abraham. Han går tett på mennesker, personlig som han er, på profeter og dommere og konger og enkepersoner i det gamle testamentet. Men da Jesus hadde sonet hele verdens synd, så var det ikke bare enkeltpersoner, noen få utvalgte. Så satte Jesus seg ved faderens høyre hånd i himmelen, over alle makter og myndigheter til en dag skal komme tilbake igjen. Men nå skjer det noe som annerledes. Han sender den hellige ånd, sånn at Gud fikk uendelig mange armer, kunne være alle steder samtidig, til stede i millioner av menneskers liv personlig. Det et formidabelt skifte. Vi i en serie som vi har siste søndagen på. Fokus på den hellige ånd. Vi har hatt fokus på den hellige ånd som person, den hellige ånd i hverdagen, den hellige ånd i fellesskapet. Hva det som gjenstår? Jo, at ånden den som forvandler oss, former oss. Han har lyst til å gjøre noe med livet vårt. Du vet, det mange bilder, og Jesus bruker bilder for å få oss å forstå. Et av bildene som har blitt brukt mange ganger, det bildet av skulptøren som står overfor en svær steinblokk. Og de fleste av oss ser en steinblokk, og det jo også helt riktig. Men skulptøren har av en eller annen årsak sett noe annet og begynner å gjøre noe som ikke gir mening for oss andre. Han følger et indre bilde, for han har sett en person i steinblokka. Og med arbeid, med tid, med kløkt, med visdom og dyktighet, så arbeider skulptøren og henter fram det som han har sett inne i steinblokka. Sånn arbeider også Guds ånd. For han ser ikke bare meg som den jeg i dag. Nei, han ser også den jeg var skapt til å være i utgangspunktet. Og den jeg kan med hans hjelp bli. Det ser han. Dag for dag arbeider ånden i mitt liv. Ikke for å fordømme. Det kunne han ha gjort. Han kunne ha minnet meg på helt haug med ting. Det trenger han ikke, jeg husker ganske mye selv. Men han kunne gjort det med rette. Minner meg på alle ting, løftene jeg har gitt, som jeg ikke helt har fulgt opp. Alle de prosjektene jeg satte i gang med liksom levet helt, helt for Gud, og så mye all in. Og det ble ikke helt all in, det ble sånn et eller annet. Han kunne ha minnet meg om det. Han kunne minne meg om ord og handlinger og prioriteringer som overhovedet ikke jeg vil at alle her skal vite. Han vet. Men han gjør ikke det. Han kommer ikke med fordømmelsen. Nei, han kom ikke for å fordømme, han kom for å hente fram. Ikke det vonde, men det gode. Ikke for å knuse, men for å skape. Ikke for å ta livet fra meg, men for å gi livet til meg. Formet I Guds bilde. Formet etter Jesu bilde. Det en gammel fortelling fortalt I mange varianter, så antagelig det en vandrehistorie. Det kan godt hende den har en sannhet rot, det vet jeg ikke. Men det historien som følger, det en kunstekspert. Han rusler rundt, han går forbi et vindu. Det en sånn antikvitetsbutikk. Og han går forbi, og så stopper han opp, og så kikker han, går tilbake igjen, og litt nysgjerrig. Der det et bilde midt I alt. Altså, denne antikvitetsbutikken her har da overfylt helt alt han har I butikken I vindu. For han tenker at kanskje noe får jeg solgt, hvis jeg putter alt I vindu så alle kan se det. Midt I det kaoset I vindu står det et bilde. Og det et amatøraktig bilde. Men det et eller annet så får denne kunsteksperten begynner skjære, så han rusler inn, og ser du det bildet du har I vinduet der, hva koster det? Og nå driver jo denne her selgeren her, og tenker, her kunsten nå å få prisen høyt nok, men ikke for høyt, så jeg får solgt det der maktverket har der ute. Altså det. Så han ender med å få solgt det for noen kroner, og denne kunsteksperten rusler ut igjen, og selgeren tenker, han lurte jeg godt, her fikk jeg mye penger for ingenting. Og så kommer denne her kunsteksperten hjem og setter dette bildet på staffeliet og kikker på det. Litt nysgjerrig på det, setter litt forskjellig lys på det. Og så begynner han å hente noe, og så begynner han å gni på malingen. Og så plutselig så ser han at det noe som kommer til uttrykk. Og nå øker pulsen hans, for han skjønner at det et makkverk utvendig. Men bak det noe mer. Og hvis det det jeg tror... Og så det et mesterverk bak. Så har man faktisk gjort det noen ganger. Noen ganger gjorde man det for å skjule et mesterverk, så det ikke skulle bli stjålet under krig og sånne ting. Andre ganger så har man malt over fordi man ikke så verdien av det man hadde. Denne kunsteksperten får nå med lang tid vasket vekk malingen utenpå. Det som var overmalt, og så oppdager han mesterverket bak. Det et banalt bilde og liten fortelling, men jeg sitter noen ganger og tenker på min reise gjennom livet, hvor mange av oss overmalt. Hvor mange av oss overmalt? Fordi det var et lag av usikkerhet som har visket til deg og meg, du ikke god nok. Og hvis du ikke god nok, da må du male på et eller annet som blir bra nok. Det du tror de andre liker. Da begynner vi å endre på oss. Et lag av avvisning som sier ingen vil egentlig ha deg. Da begynner vi å male over. Da skjuler vi det vi og har, for det jo ikke bra nok. Et lag av skam som forteller hvis folk virkelig kjente deg, vil de I hvert fall ikke elske deg. Da begynner du å male over. Det kan være lag av løgn. Det kan være frykt. Det kan være ord som sagt I barndommen. Du for tynn, du for tjukk, du for høy, du for dårlig, et eller annet. Og det setter seg, og du begynner å male. For du vet at det ikke bra nok. Da må jeg altså bli noe annet. Og derfor tror jeg også mange av oss som går I kirken og tror på Gud, vi som mesterverk, vi overmalt på en eller annen måte. Fordi noe på et eller annet tidspunkt fikk også tenke at det ikke bra nok. Eller så har jeg ikke skjønt verdien av det. Jeg har ikke sett hvem jeg Og så ender vi opp med å bli dette maleriet som egentlig et kaos av masse greier. Og de lagene kan bli tykke. Overmalt. Den hellige ånd kommer ikke for å skape et nytt bilde. Han kommer for å avdekke det som allerede skapt I utgangspunktet. Han kommer ikke til deg og tenker at ja, det her var utrolig dårlig. Håper ikke han gjør noe ut av dette her. Nei, han kommer og ser at det ligger noe bak. Som skapt I Guds bilde. Han arbeider nådefullt og tålmodig. Han har et hjerte for å fjerne løgn. Hadde vi jo ant hvor mye løgn? Som faktisk styrer oss. Styrer oss hver gang vi ser I speilet. Styrer oss hver gang vi kommer inn I et rom. Og alle de andre tenker vi bedre. Alle de andre flinkere, eller et eller annet. Disse tankene. som kobles på følelser, og når følelsene kommer, da blir det veldig sterkt. Og du og vi tegner og maler over dette bildet av hvem vi egentlig Lag for lag kommer den hellige ånden fra. Avslør det bildet som under, det som vi egentlig det vakre som Gud aldri har mistet synet av, mesterverket. Den hellige ånden handler ikke, og hans arbeid handler ikke om at vi skal bli en annen. Det handler om å bli den vi egentlig Og alle vi som foreldre, vi vet smerten hvis du ser at barna dine begynner å tenke at det noe annet, noe dårligere, når du ser hva som sant. Den smerten bærer Gud også. De ødeleggende kreftene i verden som prøver å overmale det Gud har skapt, stjeler fra oss sannheten. Den hellige ånd kommer for å restaurere det Gud har sett hele tiden. Det kan hende det sitter noen overmalte mesterverk i salen i dag også. Kanskje du ikke lenger tror, kanskje aldri har trodd, på den verdien du egentlig har. Og smerten med det, det at hvis du tenker at du ikke har noen verdi, så det sånn du kommer til å leve. Det sånn du kommer til å by på deg selv. Det sånn du kommer inn i Roma. Det sånn du kommer inn på et nytt sted. Det sånn du flytter til en ny gate. Altså, det hjelper ikke å flytte fra et nytt sted når du bærer med deg løgnen. Da setter du opp akkurat det samme bildet i den nye gata, på den nye arbeidsplassen. Hvis ikke det får lov til å endres. I dag skal vi snakke om vår aller beste venn, restauratøren, den hellige ånd, han som ekspert på å hente fram, elske fram Guds mesterverk, sånne som deg. Og jeg har begrenset det til to punkt. Punkt 1, den hellige ånd ser den du virkelig Det det enkle punktet mitt første. Den hellige ånd ser hvem du virkelig Punkt 2, den hellige ånd kan forme deg til å bli det Gud skapte mesterverket du har skapt til å være. Han ser det, og han kan gjøre noe med det. Og det kan høres veldig enkelt ut, men det ikke så enkelt i virkeligheten. Fordi livet sier at når du først har låst deg fast i en løgn, så det jammer ikke lett å komme ut av det. Når du først har begynt å lekke, ikke lett å tette det. Men Gud mektig. Punkt 1, den hellige ånd ser den du virkelig Det viktig for oss å forstå at vi under påvirkning hele tiden. Det jo ingen av oss som lever i et vakuum. Og så kunne man tenke at dette en sånn type tale som passer på en ungdomskonferanse, sånn tenåringssak, hvor der folk i forming, der her bør de, trenger de høre det. Utfordringen for at folk i min alder og eldre og yngre, vi sitter og har bært med oss dette alt for lenge. Fortiden vår har fått makt til å definere nåtiden og fremtiden vår alt for lenge. Vi kontinuerlig gjenstand for påvirkning. Historisk sett, fra det vi har erfart, det vi har sett og det vi har hørt, den påvirkningen på godt og på vondt, den med å påvirke hvordan vi lever i dag, den vi i dag, den du ser i speilet i dag, den du kommer inn i kirken med i dag, når Gud ber deg om å gjøre en tjeneste, eller se, når Gud kommer og sier, jeg tror på deg, så kommer han til å møte nettopp den reaksjonen på hvem du tenker at du Så når han har dette bildet, og du har dette bildet, hvem vinner da? Nå snakker jeg ikke om å leve i mørk synd. Jeg har lyst til å se at den hellige begynner å ta bort om det litt maling eller mye maling som har blitt overmalt, jeg har lyst til at det skal komme bort, så du får lov til å få lov til å begynne å gå ut igjen. Se livet med et smil i øynene. Fordi du skapt på et skremmende, underfullt vis. I Guds bilde. Og så det alt for mange av oss som blir frastjålet det. Det gode i din historie, vær takknemlig for det. Det vonde, husk at det behøver ikke definere fremtiden din. Bibelen bruker ofte bilder, sa jeg, for å hjelpe oss å forstå. Og nå har jeg lyst til å hente et bilde fra Gamle Testamentet, fra profeten Ezekiel. Han sier I kapittel 36, vers 26, så sier han, «Jeg vil gi dere et nytt hjerte, en ny ånd inni dere. Jeg tar steinhjertet ut av kroppen deres, og så gir dere et kjøtthjerte I stedet. Jeg gir min ånd inn I dere.» Et steinhjerte, det jo per definisjon hardt. Det kan man tenke kjenner lite, lytter lite. Det lukket for Gud og mennesker. Og det kan hende at en del av oss kjenner oss litt igjen I steinhjertet. Skuffelse, stolthet, sår eller skam kan gjøre hjertet hardt. Har du møtt nok sår, nok mennesker som har behandlet deg nådeløst, så kan du få en reaksjon å bli hard. Det interessante at det å være hard, det betyr ikke at du ufølsom. Nei, ofte du veldig følsom. Det derfor når du har et steinhjerte, ofte setter et skilt hvor du sier «hold avstand». For du vil helst ikke ha noen tett på, for det ubehagelig. Det som skjer da, du gjør jo ofte dette for å beskytte deg selv. Problemet at du hjelper deg ikke, du blir bare ensom der inne, med sårene og smerten. Og det kan bli et trist og langt liv. Hvis alle holder avstand, og du går og bærer på smerten, og på løgnen, og et bilde som ikke sant, men det blir sant for deg, så det det du forholder deg til. Steinhjerte. Det alltid sånn, og når Gud kommer, så kommer han aldri med ytre opppustning som prosjekt. Han begynner alltid innvendig. Han går rett til kjernen. Han vet hjertesituasjonen min. Han vet hva jeg bærer. Han vet hvordan jeg tenker. Han vet hva jeg føler. Han vet alt sammen. Og når Gud nærmer seg et menneske, så går han rett til kjernen. Hjerte, hva det for noe? Hjerte på en måte menneskets indre sentrum. Det tanker og vilje, samvittighet, tro og kjærlighet springer ut. Og Bibelen beskriver hjerte som den del av mennesket som står I forhold til Gud. Da kan et hjerte være varmt, det kan være åpent, rent og fylt av Guds ånd. Men det kan også være hardt og urent og vendt bort fra Gud, hjertet. En dag kommer noen til Jesus og sier, «Du, hva den største budet, det viktigste I Bibelen? Hva det viktigste av alle lovene og alt?» Altså, da sier Jesus, «Jo, det viktigste av de alle, det at du skal elske Gud av hele hjertet, og sjel og kraft og forstand, men hele hjertet. Han går rett dit. Hvorfor gjør han det da?» Jo, for han vet at skal du elske han, så må du elske han av hele ditt indre vesen og ikke bare følelsene. Gud sier ikke til mennesker med steinhjertet, ta deg sammen. For det vet han, det får vi ikke til. Han sier heller ikke til mennesker med steinhjertet, prøv hardere. For det vet han at vi har prøvd. Nei, han går dypere til verks. Han tar bort steinhjertet og putter inn kjøtthjertet. Det det Bibelen kaller å bli født på ny. Fylt av ånden, født av ånden. Og det det her evangeliet, kjernen av det kristne budskapet, handler om. Det at Gud begynner ikke med vår styrke. Han begynner med sin nåde. Og det helt avgjørende. For ellers hadde vi ikke kommet noen vei. Og så overlater ikke Gud den nye formingen til min egen styrke og mine ressurser. For det vet han at det vet. Han har ikke prøvd før. Nei, han gjør et guddommelig grep. Han flytter rett og slett inn I livet. Og det kunne han ikke gjøre før, men det kan han gjøre nå, fordi Jesus har fjernet hindrene. Før var det ikke mulig, for vi hadde syndet. Men nå har Jesus betalt og ordnet alt dette. Han har ryddet hindret til side. Så nå sier han, kan jeg få lov til å komme inn? Får jeg lov å komme inn? Og jeg sa det, og jeg har lyst til å si det igjen til. Gud kom ikke for å pusse opp utsida di. Nei, han kom for å forandre innsiden din. Og han begynner med innsiden og ut. Sånn jobber han. Jeg gir min ånd inn I dere. Der begynner det. Jeg ser jo ikke mye på sånne her interiørprogram, jeg skal innrømme, men jeg har kone som noen ganger gjør det, da sitter jeg noen ganger og ser på det sammen med. Og det noen av de programmene som, et av dem sånn der, som jeg stusser litt på, det sånn der radikal, det kommer noen sånne veldig kreative folk, og så det noen som har et hus, og så får de lov til, så disse her interiørfolkene, de får lov til å overta prosjektet. Og jeg sitter og sett noen ganger de kommer, og det jo utrolig kreativt med farger og greier og løsninger. Og så har jeg sett et par ganger når disse folkene som eier huset kommer tilbake og skal se det. Og jeg har sett, de synes ikke det der var så veldig fint. Og jeg tenker, tenk om vi tenkte ut, sånn gjør Gud. Han flytter inn, og så gjør han oss til noe vi overhovedet ikke har lyst til å være. Men vet du hva? Det gjør han aldri. Han vet hva som best for oss. Han som har formet oss, han vet hva som skal til for at vi skal ha det bra. At vi skal blomstre, at vi skal by på oss selv, og være med og gjøre den veien til et varmere, lysere sted. Han vet hva vi trenger for at vi skal være glad, og gleden I Gud kan være vår styrke. Tenk, han vet akkurat dette. I Romer 8 så står det han som gransker hjertene. Han vet hva ånden vil. For ånden ber for de hellige etter Guds vilje. Vi vet at alt tjener til gode for den som elsker Gud, dem som han har kalt etter sin frie vilje, dem som han på forhånd har vedkjent seg, har han også på forhånd bestemt til å bli formet etter sin sønns bilde. Hva den hellige ånden vil for noe med deg og meg? Han vil at vi skal begynne å ligne på Jesus. Jeg husker som ung så hørte den setningen som har fulgt meg om livet og sier at Gud elsker deg akkurat slik som du Men alt for høyt til å la deg få bli sånn. For han vil at du skal bli mer like Jesus. Han elsker deg akkurat som du Men alt for høyt til å la deg få bli sånn, for han har lyst til å elske frem det som du skapt til å være. Jesus modellen som ånden jobber etter. Og når han begynner innenifra, så begynner han med å lege sår, sette oss fri fra ting. Vonde minner, uvane, negative tankemønster, han begynner innvendig å forme livet. Og så gjennomsyrer han oss over tid, hvis vi vil, med sin vilje og sine verdier og sin kjærlighet. Det betyr I praksis at jeg må omvende meg noen ganger. Jesus sa det selv, himmelenes rike har kommet nær, sier han. Så omvend dere. Altså, snu dere bort fra denne måten å leve på. Jeg skal vise dere en annen måte. Jeg skal vise dere et annet type liv. Hvis dere vil ha det, følg meg I. Og det det millioner av mennesker har gjort I 2000 år. Og så har vi hatt ett forbilde. Og dere som har gått mye på gudstjenester har hørt det før. Vi jo kristne. Det var ikke vi som fant på. Det ordet var ikke vi som tok til oss. Nei, det var de som så de første menneskene I Antiokia. De som mange var skremt ut, forfulgt, jagd bort, men de hadde møtt Jesus. Og de var så lik han, at de sa de sånne kristuser. De sånne jesuser. Og så ble de tillagt navnet fordi de ble identifisert som etterfølgere. Vet du hva? Det det ånden gjør med våre liv. Det betyr ikke at alle av oss kliss likne. Alle sammen helt identiske, sånn kjempelik. Nei, det bare at vi bærer noe av det samme. Det lukter noe av det samme. Det den samme kjærligheten, det det samme målene, det det samme ånden. Det samme. Og det foredler oss med våre unikheter og forskjeller til å ligne han, samtidig vi slår til å være unik og forskjellige. Vi kommer til å utfordre meg, hvis jeg har lyst til at ånden får lov til å forme meg, kommer til å utfordre meg til å ville si, din vilje skje. For han gjør ikke et overgrep på mitt hjerte. Han tvinger ikke meg til å bli noe, hvis ikke jeg vil det. Det som har levd en stund, husker vi hadde den What would Jesus do, den ligger, kommer også ifra ønsket om, hva ville Jesus gjort? Et ønske om å få lov til å følge. Et ønske om at min hverdag og mine valg skal være gjennomsyret av Jesus. Og det får ikke jeg helt til på egen hånd, men det kan ånden hjelpe meg til. Fylt av ånden, drevet av ånden, ledet av ånden, kan jeg få lov til å formes. Til og med når jeg ikke har lyst til å gjøre det han sier jeg skal gjøre, så står det at han kan i meg skape en vilje. Han kan forme meg over tid. Til å kunne like noe jeg ikke likte, forstå noe jeg ikke forsto, se noe som jeg ikke så. Og så begynner jeg å endres, og så dras jeg mot noe. Du vet at det ting som jeg gjør i livet mitt som ikke bra, og det sier han at du må omvende deg, og så kan man tenke at ja, da blir Gud mannen med pisken. Han har aldri vært mannen med pisken. Han den som korsfestet. Og når han sier omvend deg, så står det at det Guds godhet som driver meg til omvendelse. Så han tvinger ikke og skremmer ikke meg. At nå vokste jeg opp litt med litt sånne skumle greier med helvete, og jeg våknet også og tenkte, nå har Jesus kommet igjen, og jeg ble ikke med, og jeg har vært med på den reisa. Men det ikke sånn han kommer. Han kommer og viser meg noe som gjør at jeg har lyst til å følge. Han med å komme min kjærlighet og elsker frem noe i mitt liv. Dette åndens virke. Andre punktet mitt. Den hellige ånd vil forme meg til å bli det mesterverket som jeg skapt til. Det står i 2. Korinther 3,18. Og vi som med utildekket ansikt ser Herrens herlighet som et speil, blir alle forvandlet til dette bildet. Fra herlighet til herlighet. Og det skjer ved Herrens ånd. Det skjer ved Herrens ånd. Bibelen forteller oss at det finnes som heter skjødesgjerninger. Det disse tingene i meg som drar meg til sted som ikke bra. Og så kommer det i Galaterbrevet en rekke punkter av det kan være hor, umoral, utskeielser, avgudsdyrkelse, fiendskap, strid, sjalusi, sinne, selvledelse, stridigheter, splittelse, misunnelse, fyll, fest. Og masse. Altså, det mange ting. Og jeg har i meg til å kunne dra i mange retninger. Men ved åndens hjelp, så kan jeg få lov til å se at det en annen vei jeg kan lene meg. Jeg kan få andre ting som vokser i mitt liv. Og i det samme kapitlet i Galaterbrevet 5, så står det om åndens frukt. Og det frukt som ikke du kan plukke en av dem, det at hvis du tar ånden, så vil du se at alle disse på forskjellige måter, disse fruktene vil begynne å komme til syne, hvis vi gir det rom, og det kjærlighet og glede og fred. Det overbærenhet, vennlighet og godhet. Og det trofasthet, ydmykhet og selvbeherskelse, alt dette. Vil ånden, når jeg ikke får det til selv, får han rom, så vil han begynne å bearbeide mitt liv. Igjen peker Jesus på noe. Han sier det i åpenbaringsboken. 3:20. Et av mine favorittverser de siste årene. Han sier til menigheten og kirken i Laodikea, så sier han, «Se, jeg står for døren og banker. Og noen hører min røst og åpner døra. Så vil jeg gå inn til han og holde måltid. Jeg med han og han med meg.» Fantastisk vers. Jeg har jo vokst opp med vekkelsesmøter. Så jeg tenkte jo alltid at nå står Gud på trappa. Ved ytterdøra. Og sier, kan jeg få komme inn? Og det sant i en forstand. Men denne setningen, dette verset, det står ikke til en ikke-kristen kontekst. Det står til en kirke. Så det han adresserer her, det jo innerdørene i livet. Det de områdene i livet hvor jeg har lukket, hvor jeg slipper han inn i gangen, jeg slipper han inn i stua, men det rom på loftet og det i kjelleren, der slipper han ikke til. Det der han sier, jeg står for døren og banker. Hvis du slipper meg inn, så skal jeg begynne å forme deg. Jeg skal hjelpe deg, jeg skal løse, jeg skal se lyset på. Jeg skal åpne vinduene, jeg skal ta bort skammen, sårene. Og alt for mange av oss som har Gud i hjertet, har ikke Gud i alle rom. Der så bærer vi på sår og slitasje. Se, jeg står for døren og banker. Ånden har kommet, for han har lyst til å komme inn i alle rom, for at du skal få lov til å bli fri, trygg, lekt og glad. Og når han bare får lov til å komme inn, kjærlighet, glede og fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet. Altså det så mange, og det bare noen, han kommer flere enn det. Til menigheten i Filippi skriver Paulus, arbeid på deres frelse. Åh, må jeg gjøre det selv? Nei, du må ikke primært gjøre det selv, men det du må gjøre, du må også bruke din vilje til å slippe han til. Og hvis vi går inn i det sporet, og jeg begynner å lande med dette, så er det sånn at han har kommet med ånden. Jesus ga oss talsmannen, den hellige ånd. Han kommer og tar bort steinhjertet, dette sårede. Og så gir han en kjøtthjerte. Og kjøtthjerte ikke et svagt hjerte, det et levende hjerte. Et hjerte som kan vokse og utvikle seg. Det som en gren som den var død og koblet tilbake på et tre, og plutselig begynner sevjen av livet å komme, og plutselig begynner det å spire det som var dødt, begynner å bli levende. Det det bildet han gir. Alle vi som har vært ødelagt og døende og døde, kan få lov til å bli koblet på igjen og bli levende og bære frukt. Sånn sett det vår hele året i kirken. Det vår hele året. Det spiretid hele året. Uansett hvor lenge du har vært avkoblet og frakoblet, kan du vel kobles på igjen. Men så sier Jesus noe interessant, han snakker om det i Matteus 13. Der snakker han om Guds rike, han snakker om Guds ord, og så sier han at det så kraftfullt, det kan forandre verden. Om du har tro som en sendelsrød, og sier til fjellet, kast deg havet, så kommer det til å skje. Altså han bruker et bilde og sier, alt mulig, bare du har litt tro. Men så sier han i Matteus 13, men det såkornet må lande i god jord for at det skal skje. Og det mitt ansvar igjen. Han har gitt meg såkornet, Guds rike, alt det her på plass. Men for at det skal få lov til å bære frukt, så må jeg finne ut Gud, hjelp meg til å være god jord. Og hvordan jeg det? Da kommer vi inn på noe av det som vi har snakket en del om i flere fall en del tid nå. Det handler om praksiser. Åndelige praksiser. Vi har jo definert i Filadelfia-kirken 5. Det betyr ikke at det alle, men det bare vi har fokusert på de. Og det de 5 handler om Bibel og bønn. Det handler om storfellesskapet og småfellesskapet, så handler det om tjeneste. De 5 har vi sagt, hvis du har lyst til å være en disipel etterfølger, så må du i hvert fall praktisere disse tingene. La Guds ord få lov til å bli rytme i livet ditt. Ikke fordi det hver gang inspirerer deg, ikke fordi det hver gang gir deg en ny tanke, men fordi at hver gang du hører det eller leser det, så fyller du inn det indre biblioteket ditt, så du kan hente det ut senere. Det bra å lese det, for jo mer du har lest og hørt, jo større bibliotek har du. Og det levende og virksomt, og vender aldri tomt tilbake, det utretter det sendt til å gjøre ved åndens hjelp. Bønnen, hvem av oss har ikke opplevd kjedelige bønnemøter? Hvem av oss har ikke bedt bønner som ikke har fått svar? Hvem har sagt, er det mulig? Altså, Gud, her har du muligheten, og du har ikke brukt den. Jeg har diskutert mye med Gud gjennom året. Men det slutter ikke hos meg, og jeg må ikke slutte å be. Selv om ikke jeg forstår hvorfor ikke det skjer. Fordi når jeg ber, så former seg. Det skjer noe mer med meg enn det bønnebehovet og bønneforespørselen handler om. Bare at jeg i nærheten av Gud gjør noe med meg. Kom til Guds tjeneste, det alltid like inspirerende? Nei, det ikke nødvendigvis det, men det like bra likevel. For å være koblet på rytmen, når fellesskapet kommer sammen, viktig for livet ditt. Og det viktig for fellesskapet, og det viktig for verden. Og det faktisk viktig for Gud. Og det nære fellesskapet. For vi kan sitte her, da sitter vi og ser i nakken til hverandre, men det å komme seg inn i et nært fellesskap hvor vi kan dele liv og tro og bli sett og savnet. Det fellesskapet trenger vi. Og så har vi sagt tjeneste fordi at vi tror alle har gaver. Har noe vi kan være med å by på. Vi kan alle være med å gjøre et rom lysere, et rom varmere, et menneske for å oppleve at tennes håp fordi du der. Praksiser. Åndelige praksiser, tenker jeg. Det som vinduer. De slipper inn lyset. Men de ikke lyset selv. Og det her den hellige ånd kommer inn. Og jeg lander med det. Det ånden som gjør at praksisene blir levende. Det han som taler gjennom ordet. Møter oss i bønnen og former Kristus i oss. Bibelen beskriver denne formingen som frukt. Og frukt presses ikke frem. Det vokser når livet får plass. Når vi blir hos Jesus, virker den hellige ånd i oss. Over tid ser vi at åndens frukter vokser. Derfor så handler jo ikke praksiser om at jeg skal prøve å bli mer lik Jesus. Det handler om at ånden gjør meg lik Jesus. jeg tenker at praksisene I veldig stor grad handler om å være på rett sted. Praksisen handler om å skape møtestedene. Og så ikke møtestedet målet, men det han vi møter som målet. Men uten møtestedet, så blir ofte møtene ikke et faktum. Derfor må vi be, for da møter vi ånden der. Derfor må vi lese vår Bibel, for da møter vi Gud der. Derfor så kommer vi til gudstjenesten, til dette møtestedet, for her kan Gud møte oss. Derfor så kommer vi I småfellesskapet, derfor så gjør vi tjeneste og møter mennesker, for her kan Gud komme inn. Det du gjør mot en av disse mine minste har gjort det mot meg, tjenesten. Vi lager møteplassene, ved praksisene, så lager vi rommet hvor Gud kan møte oss. Vi setter oss på rett sted. Vi velger å være god jord. Det handler om å gå nærmere Jesus, fordi han først forlot himmelen og kom helt nær til oss. Og det ikke langt å gå, han står for døren og banker. Så kommer nær Jesus, han I stor grad om å åpne døra, og slippe han inn. Praksiser hjelper oss å bli værende I Guds nærvær. Og I den nærheten gjør den hellige ånd sitt forvandlende arbeid. Den hellige ånd. Han min beste venn. Jeg har så lyst til at han skal bli din. Det best for dere at jeg går bort, for da skal jeg sende han til dere. Og han kommer til å ta bolig her. Kommer ikke til å forlate dere. Sånn som dagen her skal din styrke være. Når du på et mørkt sted, skal han tenne lys. Når du sørger, skal han trøste deg. Han kan til og med forvandle sorg til glede. Sørgedrakk til lovprisningskrud. En hellig ånd. Han som hadde kraften til å reise Jesus fra det døde, bor ved troen I ditt hjerte. Og han har lyst til å ta og hente og elske fra mesterverket som du Det betyr ikke at jeg tror at alle der sitter med kjempedårlig selvtillit og selvfølelse. Jeg tror vi har bare alle sammen en reise å gå for å oppdage mer av hvem han ser at vi Og hvis vi bundet og såret, da vil vi det. Det enda viktigere at vi gjør det. Himmelske gode far.
Du har nå hørt en podcast fra Philadelphia-kirken I Oslo. Vil du vite mer om oss, gå inn på philadelphia.no. Og ikke minst velkommen til å feire gudstjenester med oss hver eneste søndag, enten fysisk eller online.